Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance.
What is up, disruptive doctors? Welcome back to the Dissecting Money podcast. Dan pada kali ini kita sudah di episode ke-40. Dan episode 40 ini saya beri judul Pay Yourself First. Dan ini adalah sebuah frase ya yang sering banget diomongin di dunia finance. Dan sejawat dan pendengar sekalian pasti juga pernah dengar, pernah baca di social media, Pay Yourself First. Tetapi menurut saya nih, bagi teman-teman yang sudah pernah dengar istilah ini, sepertinya kebanyakan masih salah mengerti esensi daripada frase pay yourself first ini. Jadi pada episode kali ini, saya mau coba untuk kembali back to basic sedikit, ya, karena ini adalah dasar dan fondasi daripada personal finance dan investasi jangka panjang. Kita akan bahas mengenai pay yourself first dari awal sampai akhir, dan beberapa kesalahan orang-orang di dalam mengerti frase ini. Jadi pastikan teman-teman sejawat sekalian mendengar dari awal sampai akhir. Sedikit update dari kondisi saya yang sekarang sedang ambil sekolah lanjut ya, subspesialis. Saya jadi merasa bahwa ya hal-hal yang udah pernah saya pelajari dulu ternyata banyak juga yang menguap. Dan sekarang karena udah ke studi subspesialistik, jadi saya mesti review-review lagi gitu. Jadi banyak waktu saya terpakai untuk review anatomi, fisiologi, patofisiologi, farmakologi, dan lain sebagainya. Dari sini saya belajar juga bahwa sebenarnya finance itu juga seharusnya seperti ini gitu. Kita nggak bisa belajar satu kali dan kemudian merasa udah 20-30 tahun ke depan kita pasti aman di dalam mengatur pengelolaan keuangan kita. Finance harus diulang-ulang juga gitu ya. Kalau misalnya kita harus ulang anatomi, fisiologi dalam hal kedokteran, maka finance juga kita mesti belajar lagi sejarahnya bagaimana, mitigasi risiko itu bagaimana, psikologinya bagaimana, dan sebagainya. Jadi kita harus belajar dan ulang-ulang terus, dan tentunya mudah-mudahan apa yang sudah saya abadikan di dalam blog dan podcast Dissecting Money terus-menerus bisa jadi bahan untuk teman sejawat sekalian pelajari dan ulang-ulang. Kita tahu sekarang bahwa COVID-19 angkanya udah mulai menurun lagi sejak PPKM, and I think that's a very good thing. Tapi saya mau ingatkan lagi kepada teman-teman untuk jangan stres, konsentrasilah di makan yang sehat-sehat, cari waktu untuk olahraga rutin, tidur dipastikan cukup dan sesuai dengan irama sirkadia gitu ya. Jadi jangan tidurnya cukup cuma karena jaga malam jadi irama sirkadianya kacau dan itu nggak bagus juga. Dan jangan lupa untuk menjaga tingkat stres teman-teman sejawat dan pendengar sekalian rendah. Karena saya lihat sih banyak yang kena itu banyak yang kurang istirahat, terlalu overwork gitu ya. Dan kemudian level stresnya atau tekanan dalam hidupnya tinggi. So make sure you guys and girls keep your stress levels low. Mungkin sebelum masuk ke poin utama daripada podcast kali ini, saya juga mau cerita sedikit mengenai bagaimana saya melakukan perubahan time management di dalam waktu saya menjalani sekolah subspesialis ini. Seperti teman-teman tahu, saya sudah kirim email, kasih tahu ke melalui social media bahwa mungkin flow podcast dan blog akan sedikit melambat karena saya akan mengkonsentrasikan belajar untuk studi subspesialis saya sehingga mungkin nggak banyak waktu untuk belajar finance, apalagi nulis dan kemudian membagikan kepada teman-teman sejawat sekalian. Tetapi ternyata nih, saya baru menemukan nih, ini salah satu contohnya adalah saya record podcast episode ini di mobil, di parkiran salah satu rumah sakit di mana saya bertugas, ditempatkan. Jadi saya menyadari bahwa di hari-hari pertama saya stase di rumah sakit ini, ternyata kalau saya berangkatnya pas-pasan, macet di jalan dan banyak jalan yang ditutup ya gara-gara PPKM. Sehingga itu menambah stres ke saya di jalanan. Saya jadi harus takut terlambat, saya jadi bete kalau kena lampu merah dan lain sebagainya. Sehingga saya menyadari bahwa kalau saya berangkat pagian, saya di jalanan jadi lebih tenang, lebih lancar. Jalanan juga banyak yang belum ditutup. kemudian parkir juga gampang, dan kalau ada sesuatu yang tiba-tiba misalnya pasien biusnya jadi lebih pagi, saya jadi lebih tenang karena saya udah ada di rumah sakit. Dan on top of that, saya jadi punya waktu untuk seperti sekarang nih di parkiran, kemudian keluarkan catatan saya, dan kemudian saya rekam podcast. Jadi ini mungkin sharing aja untuk teman-teman bahwa kadang-kadang untuk membuat diri kita lebih tenang dan punya waktu untuk belajar, untuk bikin konten, dan lain sebagainya, bisa dipertimbangkan untuk bangun pagian dan sampai lebih pagi ke tempat tujuan teman-teman sekalian. Oke, itu aja sedikit sharing dari saya, dan kita masuk ke inti daripada podcast kali ini, yaitu seperti kembali ke pendapat saya di awal tadi ya, banyak orang yang salah mengerti pay yourself first itu sebenarnya bagaimana sih maksudnya, atau dia udah mengerti apa itu artinya, tetapi nggak melakukannya, atau minimal melakukannya tuh nggak konsisten gitu ya. Nanti kita akan bahas kesalahan sudut pandang dan kesalahan-kesalahan yang biasanya orang lakukan di dalam mempraktikkan pay yourself first ini. Nah, sebelumnya, sebagaimana segala sesuatu harus dipelajari dari asal-muasalnya atau dari sejarahnya, maka saya juga akan share kepada teman-teman sejawat dan pendengar sekalian, dari mana sih asal-muasal frase pay yourself first ini, atau kita harus membayar diri kita sendiri dulu dalam hal keuangan. Nah, asalnya kalau misalnya ada yang udah baca artikel saya di blog yang judulnya The Richest Doctor in Babylon, di situ saya udah bahas bukunya. Jadi, pay yourself first ini yang pertama kali mengungkapkan adalah seseorang yang bernama George S. Clason, ya, seorang penulis buku yang judulnya The Richest Man in Babylon. Ini buku yang menurut saya bagus banget, dan ini nomor satu di list buku-buku finance yang saya akan anjurkan orang lain untuk baca. Sehingga kalau teman-teman belum punya, saya sangat menganjurkan untuk beli dan baca The Richest Man in Babylon. Karena ini betul-betul fundamentalnya personal finance dan long-term investing. Saking bagusnya nih, di pendahuluan daripada buku itu, ada Suze Orman, ya, merupakan seorang financial content provider, financial advisor yang sangat terkenal di luar negeri. Dia sampai bilang bahwa buku ini udah hampir 100 tahun, tahun 1920-an ditulisnya, tapi betul-betul materi di dalamnya itu timeless. Mau 1920, mau 1990, mau tahun 2021, tetap isinya itu relevan untuk kondisi apapun juga. Jadi, istilah pay yourself first ini sebenarnya nggak persis pay yourself first di buku ini. Pertama kali muncul itu istilah pay yourself first itu nggak ada. Tetapi, kalimat yang ada di buku itu diceritakan bahwa seperti yang saya bilang di blog post ya, dia tuh bagusnya membawakannya dalam sebuah cerita fiktif. Jadi seakan-akan kembali ke zaman Babilonia ya, atau zaman Babel dulu, di mana itu adalah suatu era atau kerajaan di mana mereka adalah yang paling kaya. Ada seseorang yang namanya Arket, yang ternyata merupakan seorang yang paling kaya di Babylon, di Babilonia. Dan dia belajar dari mentornya yang namanya Algamish. Kemudian Arket dan Algamish ini menyadari bahwa ternyata jalan menuju kekayaan itu adalah demikian. Ini saya kutip kalimatnya langsung dari bukunya. I found the road to wealth when I decided that a part of all I earned was mine to keep. Ya, saya ulangi lagi. I found the road to wealth when I decided that a part of all I earned was mine to keep. Jadi, Arket dan Algamish, Arket belajar dari Algamish gitu ya, bahwa saya menemukan jalan menuju kekayaan pada saat saya memutuskan sebagian dari apa yang saya dapatkan dari bekerja, dalam arti gaji, adalah punya saya. Oke, jadi sebagian dari apa yang saya dapatkan sebagai upah adalah punya saya dan bukan punya orang lain. Kenapa kalimat ini bagus banget dan kemudian berkembang menjadi pay yourself first? Karena ini menurut saya merupakan rahasia terbesar, rahasia nomor satu di dunia finance, di mana rahasia ini menyatakan bahwa sebenarnya semua orang tuh bisa membangun kekayaan. Sebenarnya semua orang bisa jadi kaya. Kenapa saya bilang ini rahasia terbesar? Karena seringkali orang, dan bahkan mayoritas orang di dunia sekarang, di zaman sekarang, mereka selalu berpikir bahwa kalau misalnya mau jadi kaya itu berarti gue harus punya bisnis. Mau jadi kaya itu berarti gue harus punya startup. Mau jadi kaya itu berarti gue harus punya YouTuber yang subscribes-nya jutaan, misalnya. Tapi ternyata rahasia ini bilang bahwa semua orang bisa membangun kekayaan. Semua orang bisa jadi kaya. Orang yang tidak lahir dari keluarga kaya, orang yang tidak lahir dibungkus dengan kesuksesan pun bisa jadi kaya. Jadi kita bisa nyebrang dari ekonomi menengah ke bawah, naik jadi menengah. Dari menengah jadi ke atas dan bahkan jadi kaya. Masuk ke dalam persentase paling kecil di dalam dunia perekonomian ini, yaitu mereka yang dengan kekayaan bersih tinggi. Nah ini sesuatu yang begitu saya belajar, saya jadi excited untuk belajar terus. Karena di luar sana kita lihat nggak banyak yang membeberkan rahasia ini. Mereka maunya you put more risk supaya buat bisnis, buat startup, baru lo bisa jadi kaya. Kalau misalnya lo cuma kerja biasa-biasa aja, lo nggak mungkin lah bisa jadi kaya atau bisa jadi kayanya lama. Nah ternyata buku ini dan frase pay yourself first ini benar-benar rahasia yang betul-betul mematahkan pola pemikiran yang demikian. Setiap orang dengan gaji berapapun, asal dia bisa ngatur, asal dia bisa pay himself or herself first, dia bisa membangun kekayaan dan dia bisa jadi kaya. Oke, jadi itulah asal-muasal dari frase pay yourself first ini. Yang nggak keluar di buku tadi, tapi sebenarnya diadopsi dari buku tadi. The road to wealth was when I decided that a part of all I earned was mine to keep. Nah jadi, nah ini sekarang kita lanjut ke beberapa kesalahan sudut pandang. Dan inilah inti daripada episode podcast sekarang ini. Karena banyak banget yang masih salah paham mengenai pay yourself first ini. Dan saya mencatat bahwa ada 7 kesalahan umum orang-orang di dalam mencoba mengerti dan mempraktekkan prinsip pay yourself first ini. Kesalahan yang pertama adalah nggak benar-benar ngerti apa sih artinya pay yourself. Apa sih maksudnya frase kita bayar diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya kita punya gaji, kita harus bayar diri kita sendiri dulu. Dan kemudian orang-orang berpikir lah, apa maksudnya sih? Bukannya gaji saya tuh emang punya saya. Bukannya gaji kita tuh emang punya kita. Kita dapat 10 juta ya 10 juta duit itu ya punya kita. 100 juta ya 100 juta itu ya punya kita. Bukan seperti itu gitu ya. Konsepnya tuh bukan seperti itu. Konsepnya adalah kita harus berpikir bahwa kalau misalnya kita dapat gaji, ya, let's say sejumlah X, kemudian kita bayar listrik, itu kan jadi punyanya perusahaan listrik negara. Kita bayar internet, itu jadi punyanya perusahaan internet providers. Kita bayar air, jadi punya yang menyediakan air. Kita bayar pajak, jadi punya kantor pajak, dan lain sebagainya. Beli baju, beli skincare, semua jadi duit yang cuma transit aja di kita, sebelum kemudian akhirnya kita belikan barang, dan uang itu jadi orang lain. Dan jadi itu kesalahan, salah kaprah yang pertama yang paling sering terjadi adalah, kita pikir bahwa pay yourself itu artinya adalah rewarding ourselves. Dengan memberi hadiah kepada diri kita, dengan beli baju, beli sneakers yang terbaru, beli HP terbaru, beli laptop keluaran terbaru. Ini adalah salah besar. Pay yourself first itu bukan rewarding ourselves. Perhatikan bahwa yang dibilang di buku The Richest Man in Babylon, si Arkad dan Algemesh itu bilang, mine to keep, punya saya untuk saya simpan. Bukan punya saya untuk dibelanjakan. Jadi bukan dibilang mine to spend. Jadi salah besar kalau misalnya kita pikir pay yourself first adalah artinya kita, karena kita punya duitnya, maka udah kita enak-enak dulu lah, beli furniture baru lah, makan di luar agak mahal lah sama keluarga, pesan liburan yang fun lah untuk anak-anak di akhir tahun ini. Bukan seperti itu. Tapi paying ourselves first artinya sebenarnya mungkin paying our future self. Jadi dari duit yang kita pakai sekarang, kita keep, dan tentunya kita investasikan ya, untuk diri kita di masa depan. Menggaji diri kita sendiri di masa depan. Apa yang saya miliki, harusnya saya jadikan gaji untuk diri saya di masa depan. Dan di webinar yang sering kali saya adakan, saya udah sering bahas mengenai siklus finansial orang, bahwa kita akan suatu hari memasuki masa non-produktif. di atas usia 65, 70, mungkin kita nggak akan bisa praktek lagi. Jadi kita perlu gaji pada saat usia kita non-produktif. Nah, paying ourselves first artinya kita menyimpan dan menginvestasikan sebagian daripada uang yang masuk setiap bulan untuk menggaji diri kita di masa depan pada saat kita pensiun, pada saat kita non-produktif. Oke, jadi itu kesalahan yang pertama. Menganggap bahwa paying yourself first itu artinya rewarding ourselves first. Kesalahan yang kedua, dan ini seringkali terjadi untuk dokter menurut saya dan udah saya jabarkan dalam beberapa artikel blog, yaitu persentasenya terlalu kecil. Memang di buku The Richest Man in Babylon ini dibilang bahwa 1/10 aja disimpan untuk masa depan. 10% dari apa yang saya dapatkan sebagai upah, saya simpan untuk menjadi milik saya. Tetapi menurut saya, kita nih dokter agak beda sama non-dokter karena kita terlambat punya uang, terlambat punya literasi keuangan, terlambat mengerti tentang instrumen-instrumen investasi. Akibatnya kita bisa mulai, saya hitung tuh rata-rata 10 tahun lebih terlambat daripada mereka yang non-dokter untuk punya gaji dan bahkan untuk berinvestasi. Sehingga untuk mengejar ketertinggalan tersebut, bukan justru lifestyle yang kita yang nyusul mereka gitu ya. Seringkali kita jadi langsung beli rumah, langsung hidup mewah supaya dianggap setara dengan teman-teman kita yang non-dokter. Bukan begitu, justru savings rate kita yang harus dinaikkan. Jadi, pay ourselves first-nya itu menurut saya minimal 20%. Kalau misalnya sebagai seorang dokter atau dokter spesialis, kita nggak bisa save 20% dari apa yang kita dapat setiap bulan, menurut saya something wrong with us. Biasanya sih yang paling sering adalah lifestyle-nya terlalu tinggi, gaya hidupnya terlalu tinggi. Oke, jadi itu kesalahan kedua adalah persentasenya terlalu kecil. Menurut saya minimal 20% dari gaji itu harus jadi pay ourselves first money. Kesalahan yang ketiga adalah menghitung persentase tadi, persentase yang disimpan untuk masa depan, dari sisa. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya dapat gaji 10 juta gitu ya, kemudian dia spend, kalau misalnya sisanya 3 juta, berarti ya itu yang disimpan. Atau kalau misalnya sisanya cuma 500 ribu, ya berarti itu yang disimpan. Baru dihitung persentasenya berapa sih yang berhasil saya tabung bulan ini. Dan ini menurut saya salah kaprah banget. Makanya saya berkali-kali menekankan pentingnya budgeting di saat teman-teman sejawat dan pendengar sekalian sudah punya gaji. Karena 6% tabungan ini harusnya disisihkan di awal. Jadi pada saat kita dapat gaji di awal, kita lakukan budgeting, kita udah sisihkan bahwa enggak, pokoknya 20% dari gaji bulan ini harus masuk ke dalam instrumen investasi jangka panjang. Ini adalah uang pay myself bulan ini, pay myself first bulan ini. Jadi jangan yang di save itu adalah persentase sisa. Oh ternyata bulan ini saya keluar, ternyata saya cuma bisa nabung 3% nih untuk jangka panjang. Nggak bisa, ini justru harus disisihkan di awal. Nah kalau misalnya sekarang nih dengan era digitalisasi, banyak yang jadi bisa otomatisasi. Makanya di aplikasi suka dibilang, aktifkan fitur nabung rutin. Jadi tiap bulan langsung diminta, harus masukin sekian ke instrumen investasi. Kalau di banking luar negeri setahu saya itu bisa otomatis. Jadi misalnya gaji teman-teman masuk, kita ngomong ke pemberi kerjanya atau ke banknya bahwa 20% otomatis jangan ditransfer ke rekening saya ya. Langsung diubah jadi instrumen A, instrumen B. Itu bisa diatur dan setahu saya beberapa bank di sini pun bisa kalau misalnya beli misalnya reksadana dari bank. Jadi jangan sampai kita salah di poin ini, ngitung persentasenya bukan dari sisa, tapi dari awal pada saat gaji, langsung sisihkan 20% uang pay yourself first. Kemudian kesalahan yang keempat, dan ini saya juga sadar karena pertanyaan yang masuk dari Instagram waktu itu. Kesalahannya adalah menghitung cicilan, ya baik KPR maupun cicilan lain, dan pembayaran premi asuransi yang berbalut investasi ke persentase ini. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, kan tadi dibilang bahwa, Dr. Jefta bilang bahwa untuk investasi jangka panjang, pay yourself first itu 20%. Tapi ternyata dari gaji saya, 15% tuh udah otomatis langsung keluar untuk cicilan KPR sama bayar premi asuransi. Sama udah dipotong misalnya dari pemberi kerja untuk BPJS ketenaga kerjaan. Jadi berarti 20%-nya dikurangin itu dong, 20% kurang 15. Berarti dari gaji saya tinggal nabung 5%. Karena sisanya kan tadi udah dimasuk ke cicilan KPR. Nah ini adalah salah, ini adalah konsep yang salah. Jadi uang pay yourself first yang 20% ini adalah di luar semua cicilan yang kita bayarkan, di luar semua premi asuransi yang kita bayarkan, apapun itu, mau yang berbalut investasi, mau yang enggak, jangan disamain. Jangan kemudian tabungan kita jadi lebih kecil karena, ya iyalah saya udah ambil KPR, KPR kan investasi juga hitungannya. Nggak bisa. Pay yourself first money itu di luar semua ini. Jadi kalau misalnya uangnya udah keluar sekian persen untuk KPR, sekian persen untuk bayar premi asuransi, 20% ini di luar semua itu. Loh, berarti jadi dikit banget dong sisa uang saya untuk yang kebutuhan dan keinginan. Ya, kalau misalnya dipikir, ya iya sih jadi dikit yang bisa di-spend. Tapi kalau misalnya kita benar-benar memikirkan mengenai hal ini, kembali lagi ke tadi, a part of all I earned was mine to keep. Kalau kita pikirkan, sebenarnya yang benar-benar jadi duit kita, itu adalah uang yang ditabung. Ya kan? Bukan uang yang kita spend. Ya, uang yang kita spend itu otomatis seperti yang saya bilang tadi, langsung jadi hak milik orang lain. Jadi kalau misalnya kita bilang, dikit banget uang yang bisa kita spend, sebenarnya kalau misalnya kita save 20% di luar cicilan KPR, cicilan lain-lain, di luar pembayaran asuransi, kita sedang membayar diri kita lebih banyak. Kita sedang keep uang untuk diri kita di masa depan lebih banyak. Justru uang itu yang benar-benar untuk kita gitu loh. Kalau kita beliin baju, kita beliin kebutuhan tersier yang lain, justru uang tersebut cuma mampir aja dan jadi milik orang lain. Jadi, saya ulangi lagi bahwa 20% pay yourself first ini tidak termasuk cicilan maupun pembayaran premi asuransi lain. Oke, mudah-mudahan itu bisa dimengerti oleh teman-teman sejawat dan pendengar sekalian. Kesalahan yang berikutnya, kesalahan yang kelima adalah uang 20% pay yourself first ini ditabung, tapi kemudian mendekam aja di rekening tabungan, nggak diinvestasikan. Nah, ini kesalahan terbesar ya, saya kira saya udah bahas berkali-kali dan berulang-ulang di podcast ini, bahwa di luar dana darurat, begitu kita dapat uang lebih, invested untuk jangka panjang. Karena kita butuh, suatu saat di masa non-produktif kita akan membutuhkannya. Sementara kalau misalnya kita keep aja di rekening tabungan, udah kalah sama inflasi, kemakan biaya administrasi, uangnya malah jadi overtime, seiring dengan waktu malah berkurang nilainya. Jadi nggak bisa membeli hal yang kita, memberi hal yang sama 10 atau 20 tahun lagi. Jadi pastikan bahwa uang 20% pay yourself first ini semuanya betul-betul otomatis jadi instrumen investasi. Kesalahan yang keenam adalah rutinitas pay yourself first 20% ini berjalan, tapi nggak konsisten. Jadi cuma sesekali. Jadi bulan ini dapat 20%. Bulan depan, aduh nggak cukup nih ternyata 5% aja deh pay yourself first money-nya. Nah ini juga sesuatu yang nggak benar gitu ya. Tentunya saya paham banget bahwa kesulitan dokter itu adalah income-nya biasanya nggak sama, jumlahnya tuh nggak fix setiap bulan. Sehingga untuk ngitung persentasenya jadi lebih susah. Yang menurut saya bukan artinya kemudian dokter menyerah dengan kondisi ini, tapi justru ini kita jadikan tantangan bahwa dokter-dokter itu memang pengaturan keuangannya mesti lebih disiplin lagi dibanding orang lain. Jadi kembali lagi, budgeting harus konsisten. Kalau misalnya 20% ya 20% dari gaji setiap bulan itu harus berubah jadi instrumen investasi jangka panjang. Kalau misalnya belum bisa, tentunya saya paham bahwa di awal-awal pasti mungkin lifestyle kita udah terlalu tinggi, kita butuh waktu untuk adjustment, penyesuaian. Gak apa-apa, mulai aja pelan-pelan di awal-awal 5%, 10%, nanti kalau gaji udah naik, pasien udah makin banyak, baru naik jadi 20%, it's okay. Tapi pastikan di dalam kepala kita ada perencanaan untuk mencapai angka 20% pay yourself first itu konsisten setiap bulan. Oke? Kemudian kesalahan yang terakhir adalah, yang kesalahan nomor 7 adalah, uang pay yourself first yang udah dikumpulkan tadi, 20% setiap bulan, ini dicairkan sebelum waktunya. Nah, kenapa bisa dicairkan sebelum waktunya? Ada banyak alasan. Yang pertama, belum mengumpulkan dana darurat. Padahal di dalam piramida perencanaan keuangan, yang namanya dana darurat tuh fondasi, harus ada dulu sebelum kita berinvestasi. Saya kira saya mau ingatkan lagi bahwa dana darurat harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi. Artinya kalau misalnya kita mulai dari nol sama sekali, 20% pay yourself first money dari gaji tiap bulan ini masuk ke dana darurat dulu. Ya, utamakan dana darurat dulu. Kalau misalnya udah penuh, dana daruratnya sesuai 6 kali pengeluaran rutin bulanan, baru kemudian kita 20% itu otomatis diubah jadi instrumen investasi setiap bulan. Nah, kemudian alasan berikutnya kenapa bisa dicairkan sebelum waktunya, biasanya karena kita tidak memiliki tujuan investasi atau perencanaan investasi yang tertulis dan terencana. Saya udah rekam sebuah episode khusus mengenai hal ini ya, mengenai tujuan investasi. Jadi make sure teman-teman sejawat sekalian, kalau belum pernah dengar, dengerin dulu episode tersebut mengenai tujuan investasi tertulis dan terencana. Kalau misalnya udah tertulis, nggak mungkin kita mencairkan sebelum waktunya, karena segala sesuatu sudah terencana dengan baik. Jadi, uang 20% pay yourself first ini jangan disentuh, jangan diutak-utik, simpen sampai masa kita pensiun. Sampai masa di mana kita sudah tercapai ya dana pensiunnya, dan udah. Artinya kita bisa hidup hanya dari imbal hasil investasi kita tersebut setiap tahun. Oke, jadi itulah 7 kesalahan umum yang seringkali orang-orang miliki mengenai pay yourself first. Untuk merecap ya, untuk mereview semuanya. Yang pertama, pay yourself first itu artinya adalah tabungan masa depan, bukan uang yang jadi reward untuk diri kita, bukan uang untuk dibelanjakan. Ingat-ingat lagi, part of all I earn is mine to keep. Sebagian dari upah yang saya dapatkan adalah untuk saya sendiri simpan. Yang kedua, persentasenya sebagai dokter jangan terlalu kecil, usahakan minimal 20% dari gaji setiap bulan masuk ke instrumen jangka panjang sampai pensiun. Dan kemudian kesalahan berikutnya adalah jangan menghitung persentase sisa. Jadi jangan dibelanjain dulu kemudian sisanya baru jadi uang pay ourselves first, tapi harus disisihkan di awal. Kemudian kesalahan berikutnya adalah memperhitungkan cicilan KPR, cicilan lain, dan pembayaran asuransi ke uang pay yourself ini. Jadi enggak, 20% pay yourself ini di luar daripada cicilan ataupun pembayaran premi-premi asuransi lain. Kesalahan berikutnya adalah disimpan di rekening tabungan, enggak diinvestasikan jadi instrumen investasi. Kemudian kesalahan berikutnya yang keenam adalah tidak konsisten, jadi hanya sesekali doang nabungnya atau menyisihkan uangnya. Dan yang terakhir adalah dicairkan sebelum waktunya. Jadi harus disimpan sampai kita pensiun nanti. Jadi kita bicara mengenai periode waktu atau horizon investasi 20, 30, bahkan 40 tahun. Jadi itu aja yang mau saya bagikan di episode kali ini, teman-teman sejawat sekalian, bahwa sejatinya pay yourself first itu merupakan rahasia terbesar, dan teman-teman sejawat dan pendengar sekalian, setiap orang mesti tahu bahwa kalau kita aplikasikan ini, pasti suatu saat kita akan memiliki dana pensiun, pokok dana pensiun yang besar jumlahnya, bahkan lebih besar dari apa yang kita butuhkan, sehingga kita bisa mencapai tahap kebebasan atau kemapanan finansial. Oke, sebagai penutup, terima kasih untuk mendengarkan podcast episode ini, dan jangan lupa dimanapun teman-teman sejawat mendengarkan, di Apple Podcast kek, di Spotify kek, di Anchor kek, kalau misalnya nggak keberatan, mohon tinggalkan review atau kasih bintang untuk podcast ini. Dan kalau boleh ya kasih bintangnya 5 gitu ya. Tapi ya lakukan sesuai penilaian teman-teman sejawat dan pendengar sekalian. Kalau bisa di-download untuk didengarkan pada saat offline, dan kemudian share ke teman-teman lain, baik dokter maupun bukan, yang teman-teman pikir kayaknya butuh deh untuk mendengarkan podcast ini, silakan share ke teman-teman lain. Karena ini adalah hal-hal yang diperhitungkan di algoritma podcast sehingga bisa muncul di feed yang ditawarkan kepada orang lain juga. Kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, jangan lupa jangan segan-segan untuk kirim saya email di editor@dissectingmoney.com. Dan kalau misalnya mau kirim voice note yang kemudian bisa di feature di podcast ini, bisa kirim melalui speakpipe.com, speakpipe.com/dissectingmoney. Udah cukup lama nih, nggak ada pertanyaan yang masuk dari email maupun speakpipe, dan kembali lagi, podcast ini jangan melulu tentang saya, jadi kalau bisa ada juga cerita-cerita dari sejawat di luar sana yang bisa kita pelajari dan kita bagikan untuk orang lain. Silakan kalau mau anonim, nggak mau namanya disebutkan, ya silakan bisa kasih tahu saya melalui email atau speakpipe itu. Okay, that is all. I wish you all well. Semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa tadi, keep your stress levels low. And kalau misalnya nggak keberatan, ya please wish me luck on my study. Mudah-mudahan studi saya lancar dan terus punya waktu untuk belajar finance dan kemudian berbagi ke teman-teman sejawat dan pendengar sekalian. Jeff Tobing signing out. See you in the next podcast episode. Bye-bye.
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jeff Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.